Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 19-ka bisha Maarso sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saafiga Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Maxamed. qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan falalka burcad badeedda ee ku soo laabtay xeebaha Soomaaliya.
Waa aafo ummadda maaragtay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka ah wadata, hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay tiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaaligaroobaan inshoransigii.
duqeymo dhinaca cirka oo lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab oo ku yaala gobolka Mudug. waxaa kaloo aad maqli doontaan ilaa iyo 100 arday oo ka qayb galay tartan quraan akhrisa oo abaalmarino kala duwan lagu bixiyey. warbixin ka hadlaysa xaaladda miciishada Jabuuti iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii la hadlay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu markii ugu horreysay muddo bil ka badan, isagoo muujiyey walaac cusub oo ku saabsan habdhaqanka Israel ee dagaalka Qasa ee ka dhanka xoogaga Xamaas iyo qorshaha ay ku doonayso inay ku weerarto koonfurta magaalada Rafax oo u dhow xuduudda Masar. lataliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa sheegay in Biden uu u sheegay hogaamiyaha Israel mar uu telefoon kula hadlay, waxaan wadaagnaa yoolka ah inaan ka adkaano Xamaas, waxaana aaminsanahay, buu yiri Biden oo keliya, inaad u baahan tahay istaraatiijiyad isku xiran oo waarta si ujeedkaasi loo gaaro. Sullivan ayaa ku tilmaamay qorshaha Netanyahu ee weerarka dhulka ee Rafax khalad in ay tahay. in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah ayaa ku hoyday teendooyin ka samaysan cooshada iyo dhismayaal halkaasi ku yaala si ay isugu dayaan inay iskaga difaacaan khasaaraha dagaalka. qaar badan oo ka mid ah ayaa amar ka helay militariga Israel inay isaga tagaan guryahooda oo ku yaala waqooyiga magaalada Qasa, iyadoo Israel ay sii wado weerarada ay gobolkaasi ku hayso. Israel ayaa ballan qaaday inay u rari doonto Falastiiniyiinta ku sugan Rafax meel aan la sheegin oo ammaan ah ka hor inta aan la weerarin goobtaasi, balse si cad uma sheegin halka ay noqon doonto goobtaasi. codsiga Biden, Sullivan wuxuu sheegay in Netanyahu uu aqbalay inuu koox ka tirsan saraakiisha Israel u soo diro Washington maalmaha soo socda. laga yaabay horraanta toddobaadka soo socdaba inay noqoto si ay ugala hadlaan qorshaha Israel ee weerar kasta oo lagu qaado Rafax iyo ilaalinta Falastiiniyiinta halkaasi gabaadka ka dhiganaya. Sullivan waxa uu sheegay in Mareykanku si buuxda u filayo Israel in aanay wax weerar ah ku qaadin Rafax ilaa iyo kadib wada hadalka Washington la filayo inay ka dhacaan. xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay waxa uu joogaa dalka Jarmalka si uu u dhiso taageerada militariga ee beesha caalamka ee Ukraine, iyadoo dhanka kalena Kongreska Mareykanka aanu weli ansixin maalgelin dheeraada oo loogu talagalay Kiev. tani waa safarkii ugu horreeyay ee caalamiga ee Austin uu dibadda ugu ambabaxo tan iyo markii la dhigay isbitaalka 1 Janaayo sababo la xiriira dhibaatooyin ka dhashay qaliin looga daweynayo kansarka ku dhaca qanjirka prostateka dabiicadii December 3-da ayaa waxa uu martigelin doonaa Austin. wareeg kale oo kooxda xiriirka difaaca Ukraine ay yeelan doonaan, taasoo ay isugu keenayaan saraakiil ka kala socda in ka badan 50 dowladood si ay isugu dubaridaan dadaalkooda Ukraine. ciidamada Ukraine ayaa sii waday dagaalka ay kaga hortagayaan Ruushka, gaar ahaana bariga dalkaasi iyagoo waxyeelo la taaban kara u geystay ciidamada Ruushka ee ku sugan badda Madow oo gacan ka helaya waqooyiga Kuuriya Iran. ayaa dhinaca kalena si weyn waxay u xoojiyeen awoodda wax soo saarka difaacooda, taasoo ku qasabtay Ukraine inay dib uga soo baxdo dagaalada qaar sababo la xiriira rasaasiri soo wajahday sida uu sheegay sargaalkii sare oo ka tirsan difaaca Ukraine oo la hadlay warfidiyanka isagoo magaciisa ka gaabsaday. Mareykanka ayaa ku tabaruca qiyaastii 44 bilyan oo kaalmo amni ah oo la siiyay Ukraine tan iyo duulaankii Ruushka ee Febraayo 2022, iyadoo xulufada iyo saaxiibada Ukraine ay sidoo kale ballan qaadeen in ka badan 44 bilyan muddadaasi. Balse ciidamada Mareykanka ayaa waxaa ka dhamaaday dhaqaalihii waa wasaaradda gaashaandhigga ee dhaqaalihii Kongareesku uu ansixiyay ee lagu buuxin lahaa kaydka hubka ee loo dirayay Ukraine. Hoggaanka xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa ilaa hadda diidan in gargaar cusub la siiyo Ukraine markaasi in cod ay u qaadaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Marin biyoodka caalamiga ee xeebaha Soomaaliya oo aan lahayn ilaalo xoogan oo Soomaaliya ayaa sal u noqday falka burcad badeed oo sanadadan dambe hoos u dhacay balse hadda sare u soo kacaya. Haddaba badqabla aanta gaadiidka maraya biyaha Soomaaliya ee burcad badeed ay weerarayaan saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa ganacsiga iyo isku socodka shixnadaha maraakiibta iyo doonyaha biyaha Soomaaliya isticmaalaya. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa.
Ayadoo hoos u dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo Soomaaliya 10 sano ugu dambeysa, ayaa haatan waxa la dareemayaa in burcad badeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan. Axmed Yaasiin waa sihayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcad badeed ay soo kordhay waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsiga iyo shixnadaha isaga kala goosha xeebaha Soomaaliya iyo dunidaba.
Arrintani waa sunta oo sanadkii 2023 dhamaadkiisii ayay dib u soo laba kacleysay. Waa aafo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummadda reer Puntlandiba intaba maaragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga dalka iyo geeska Afrikaba khatar bay ku yihiin. Waa aafo ummadda maaragtay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka ah wadata, hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay tiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaali garoobaan insurancigii.
Waa falkii ugu dambeeyey oo dhalinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruwayn ee laga leeyahay dalka India, waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ka socda biyaha Soomaaliya oo ay sameeyeen ciidamada badda Navy-ga ee dalka India ay markabkoodii dib ugu furtaan. Gacanta markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib ciidamada India ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcad badeedii afduubatayba dalka Hindiya, halkaas oo haatan wararku ay sheegayaan inay ku sugan yihiin. Weerarkaas waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumeysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen oo dabley ay weerareen biyaha Soomaaliya, taasi oo keentay geerida hal qof. Doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada Boosaaso sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK. Ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruwayn ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India. Haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland, haddaba maxaa sanado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameynayay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha amaba ka qayb noqoshada wararkii ugu dambeeyey ee ciidamada India ee ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya.
Sidaad ogsoon tahay, ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jira u wada shaqeynaya, agabka ay haystaan oo kaga howlgalayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka howlgalo. Doomo yaryar oo badqana ilaalada xeebaha ku filan umbaanu ma haysanaa haddaan maaragtaynahay dowladda Puntland. Marka waxaan is leeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dowladda horitabinta koowaadi waxay ahaydba in marinnada ay ka duulayaan burcadda lagu burburiyo, in badanna waa lagu dilay, waa lagu dhaawacay, waana lagu xiray. Marka hawshaasi qayb bay ka yihiin ciidanku mana ka marna.
Siraad Jacfar Maxamed waa aqoon-yahanad muddo ku soo noolay dalka Turkiga, haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho.
Sidaa la socono Sahra, maribiyoodkan waa maribiyood aad muhiim ah adduunka dhan ugu muhiima Soomaaliyana muhiim ah. Maribiyoodkani muhiimadiisu waxaa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaali iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka maraydiyadkani wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliyaba gaar ahaan wuxuuna ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti saa ka wara qabno haddii maraydiyadkan sii wadaan burcad badeed weeraradooda waxaa shaciir barar iyo halis ku imaan kartaa ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka
su-aasha dad badan ay is weydiinayaan ayaa haddaba noqonaysa sababta soomaaliya aanan loogu soo wareejinin 35 nin ee dhallinyarada burcad badeednimada ku eedeysan ah amaba howlgalka ay uga mid noqon waayeen waxaan mar kale weydiiyey su-aashaasi si hayaha wasaaradda dekadaha ee Puntland Axmed Yaasiin.
Annaga Puntland ahaan waxaanu maaragtay oo leenahay wada shaqeyn ciidamada ilaalada badaha sida qolada Atlantiga ciidamada Indianku kama tirsana partner kama aha Atlantic Navy-ga mataqaanaa kuma jiraanin waxa weeye globalization-ka grouping-ka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxay u yihiin mataqaanaa ilaalada waxa weeye badda oo dhankan maaratay maadaama aanu xuduud badan dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaarayso labada dal
ayadoo dhinaca kale ta muddooyinkanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacaya badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weerareen markab ganacsi oo marayay biyaha gacanka markabkaasi oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay waxaana naga xasuusinaa in warbixintaasi oo dheer aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena 4 galabnimo hadii Allah uu dilay uu noo saamax habeen hore duqeymo kala duwan la beegsaday goobo ay ku sugnayeen ururka Al-Shabaab oo ku yaala gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka Qeecad ilaa ay hadda faahfaahin badan lagama hayo qasaaraha ka dhashay duqeymahaasi gudoomiye ku xigeenka degmada Wasil ee gobolka Mudug Cabdigaraad Cumar Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada howlgalka wada deegaanadaasi ayaa duqeyntan cusub uga waramay wariyaha VOA ee Cabdi Waahid Macalin Saaq
waana way waahid waaw xalay abaaro deedii iyo sagaalkiiba qaadii arxanlaawayaasha ahaayo biryahan ku jiray Qeecad ayaa waxaa duqeymo caalami ah loo geystay ciidamada ka howlgala Mudug gaar ahaan Daraawiishta iyo Dalam oo caawinayaan saaxiibada caalamiga ah waxay dhowr duqeymo ku dhateen meelihii ay cadowgu deganaayeen sidoo kale maanta ciidankana ayaa tagay oo Qeecad iyo gudoodkii hadda wali gacanta ku haya waxaana loo geystay jab aad u xoogan baa ka gaaray meeshii oo waxaa midkoodii iyo firxadkoodii baa yaalla
duqeynta khasaaraha ay geysatay bal haddaan nala wadaagtid intee le'eka
waad fahmi kartaan dee duqeymo meele ka dhaceen dee meesha annaku aan ugu tagnay hadda meediyaalla oo jiraan laakiin waa ka muuqata wixii loo geystay oo meesha yaallo dhaawacood maalkii dhiggoodii iyo shirirkii ka googoogoodii baa yaalla maahaneed wax weyn hadda oo macnaha saa'ida oo meedki hadda muuse olina wixii qaada karaana way qaateen wixii kaatana meesha ayay uga tageen dee dhulkiina hadda annaka ayaan joognay ciidankeena ayaa joogna welina waa howlgalku uu socday oo 12 ma joogo
deegaanada Qeecad duqeynta ka dhacday kadib waxa dhacay howlgal ciidanka Daraawiishta kuwa dawladda federaalka oo isgarabsanaya ay ka sameeyeen bal howlgalkaasi sida uu dhacay iyo hadii aad la kulanteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab
Cabdiwaxid waa sax saaki waxaa howlgal isla galay ciidamada Daraawiishta Galmudug iyo ciidamada Danab meeshii xaalad duqeymadu ka dhaceen ayay tageen cadowguna dee waa oolba ma tabar badnayn markay arkay inay ciidamadii awoodda kusoo wajahanna way banneeyeen meeshii way ka carareen haddana waxaa ku sugan ciidamadii Daraawiishta iyo ciidamadii Danab iyo ciidamadii deegaanada intaba
bal deegaanka Qeecad oo horay ciidamada ay gacanta ugu dhigeen dibna ay uga soo baxeen sidee ku suurta gashay in Al-Shabaab ay mar kale dib u qabsadaan
taaba dee mar hadii la dirirayo dee maalinba waa iska sii dee qod waa qalabo marbay waxaa iska imaan karaa howlgallada ayaa dib u xoogaa waxaa iska dhacay dib waxaa ku timid ciidamada iyo dadkii deegaanka iska yimid iska dhagaa badan yahay si ayuu gacantooda ku galay haddana si fooda ayuu uga baxay insha allah waadiraa qadar waxaa rajeynaya inse mar dambena dib ugu soo noqon
inkastoo qaycad laga saaray sidaad noo sheegtay bacadweyne weli maleeshiyada al-shabaab ku sugan soo maa
wax hadda ku sugan malee maleeshiyana mto insha allah waadiraa qadarin waxa rajeynaya inaa berri anaku aan tegi doonaa haddii ilaahay qadaro laakiin hadda anaka bacadweyne iyo qaycad qofkii taqaanaa intay isku jirta way dareemi kartaa dee col haysta qaycadna bacadweyne gacantooda ayuu ku jiraa insha allah waadi ilaahay qadaro dee waa cad iyo camaara camaara ugu sokaysa meesha ay joogaan insha allah waadi ilaahay qadaro ayadana maalmaha soo socda tegayna insha allah
sow dhibaato maahan in ciidamo dhowr bilood deegaan ay ku sugnaayeen dib looga soo baxay mar kalena haddana ay ku wajahayaan al-shabaab
waxay mar de dagaal lagu dagaal dagaal baa wadanka meel looga baxaa marna si kalaa looga baxaa marka mar haddii dagaal la imaanayo dee annaka insha allah waadi ilaahay qadar dee markasna waxaan rajeynaynaa insha allah ciribta dambeyn ilaahay uu nasii doono qola ishaysa dee maalin baxeer buu noqonayaa insha allah waadi ilaahay qadaro annakana inbaan bay dagaalkan u socday haddana waxaa rajeynayaa insha allah waadi ilaahay qadaro inaysan mar dambe dib usoo noqon
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada wisil ee gobolka mudug cabdigaraad cumar maxamuud wuxuu u warramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq magaalada wajaar waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan qur-aanka kariimka ah oo sanad walba bisha ramadaan lagu qabtay magaaladaasi in ka badan 100 arday oo laga soo kala xulay ilaa 50 dugsi ama markas ayaa ka qayb gala tartankan waxaana abaalmarino kala duwan lagu doonsiiyey dadkii kaalimaha hore ka gala tartankan wariyaheena maxamed faarax shira ayaa warbixinta nooga soo diray
tartankan qur-aanka ee sanad walba xilligan oo kale guud ahaan gobollada dalkani kenya gaar ahaan dadka muslimiinta gobollada ay ku nool yihiin qaqabsooma countiga garissa wajeer iyo mandheer ayaa county wajeerama waxaa ku guulaystay ibraahim xasan xuseen kaas oo helay 99% soddonka jisna ku tartamayay
waxaa soo haray wiil magaciisa sidoo kale oo ka bilaabanaya magac nebi darajada uu keenayna 99 ay tahay wuxuu ka soo jeedaa sidoo kale wajeeris magaciisa waxaa la yidhaahdaa ibraahim xasan xuseen qulu maasha allah
maasha allah
ibraahim maasha allah xasan xuseen
waxay ahayd munaasabad heer sara oo dowladdu ay soo agaasintay laguna weyneynayay qur-aanka kariimka gudoominayana gobanatooraha countiga wajeer mudane axmed cabdullaahi jir wuxuuna halkaasi kaga dhawaaqay abaalmarinta la siinay ibraahim xasan xuseen
waxaan ballan qaadayaa ibraahim iyo aabihii iyo hooyadii inaan xasi geeyo insha allahu tacaala marka optionkii oo ayaga dooranayeenna iyadina meesha waa ku jiraa haddii ayagaay doortaanina ahay waxay xaj ku aadi lahayeen laakiin qaymihii sidaa qof ay xaj ku aadi lahayeen aan siinaya insha allahu tacaala
sheekh xasan xuseen oo ah aabaha ibraahim oo halkaasi isaguna ka hadlaya u mahad celiye duceliye macalimiintii soo abaabiyey waxna baray wiilkiisa sidoo kale waxa uu dardaaran u diray waalidiinta kale
waxaan leenahay dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa awalan cunuga runtii caruurta waxaa ugu fiican horta waxa la baro qur-aanka ugu fiican waxa ugu wanaagsan oo la baro waa qur-aanka marka waxaan dhihi lahay dadka waalidiinta ilmihiina isku daya inaad qur-aanka xifdisiisaan xifdin keliya maaha in lagu haya ayay u baahantahay cunugan qur-aanka wuxuu dhameeyey asagoo 8 ayuu dhameeyey haddana waa foomman ayuu hadda iskuulka yahay 8 ayuu soo 9 markuu galay ayuu qur-aanka dhameeyey haddana waa foomman ayuu hadda yahay marka intaa waxaan isku dayay inaan bal ku hayo oo qur-aankii la muraajiciyo habeenkii waxaa laga yaabaa inaan maalintii iyo habeenkii aan la muraajiciyo ilaa 4 juz 5 juz aan kula muraajiciyo
shukri cabdullaahi mukhtaar hooyada dhashay ibraahim oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxay sheegtay in dadaal fara badan ay la soo martay ibraahim waxayna sheegtay in caruurta ay yihiin ammaano eebba dadku ku ammaanaystay loona baahan yahay in si wanaagsan loo awaabiyo
marka alxamdulillah guul ilaaha iskara guusha ilaaha nagaarsiyay taa ka dib marka ma dadal farabada la cunugaan aan la marnay alxamdulillah waan ku guuleysanay farxadeeda laba soo koobay karmaanta iskuul waa ku jiraa waa galaaska koowaad macadka oo dhigta quraanka waa dhameeyay alxamdulillah waa dadal farabada aan ku haynaa waxaan ugu baaqayaa in ilmahooda dadal farabada ay ku dadaalaan waayo waa amaano loo dhiibtay ilaaha ku dhawaahiyo ilaahay ku siiyay waa inaad ku dadaashaa dadal farabada aad ku bixisaa
isku soo celiyo ugu dahan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya munaasabada kala duwan oo ka dhacay maalmihii la soo dhaafay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa quraanka kariimka lagu weyneenayo abaalmarinno kala duwan la siinayo tirada ardayda ee heerarka koowaad labaad saddexaad soo galay boqolaal arday oo ka soo jeeda countiga Wajir Mandera iyo Garissa ayaa sanad walba xilligan oo kale isku diyaariyay in ay ka qayb qaataan tartanka balse saddex arday oo horeysa ayaa had iyo jeer abaalmarinno kala duwan ka helo munaasabadaha kala duwan ee la qabanayana waxa weyneeyay dowladaha countiga Garissa Wajir iyo Mandera oo dhammaantood u istaaga abaabulka iyo weliba ka qayb qaadashada dhiirigelinta caruurta quraanka kariimka baranayo maxamed farax shire VOA Garissa
subax wanaagsan walbood naga dhageysanaysaan halkani waa VOA Washington magaalada Djibouti waqtigan bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa suuqyada gabaabsi ku noqda malayga ama kaluunka balse qiimaha hilibka ariga iyo lo'da oo maalmihii dhowaa aad u kacay ayaa hadda ku soo noqday qiimihii hore ee caadiga lagu kala iibsan jiray iyadoo oo qiimaha lagu iibsado qaraha ama xabxabka uu hadda aad u soo jabay wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray
Xasan Khayr Cali Ginnikir wallahi ilaa laba bilood uu sheeriyo halka maxay ahayd in waa kaluunaan oo wax yiriyada cimilada badda unti cimilada badda weeyaan insha Allah
suuqa Riyaad baynu joognaa gaar ahaan goobta Xasan oo lagu iibinayo kaluunka wadigan fadhiya wax kaluun oo aad baan u arkay waa gabaabsi ku yar yahay sababtu maxay tahay
wallahi badna ma kaasana kulli kaluunki waxa yiraahdeen maday kaluunki waan laanahay bay yiraahdeen kulli kaluunku waa u guuray waqtigiisa wuxuu u guuray ka guuraan malayn wadduu laga soo qabanayay kolka kaluunka iyo Ausheer yahay ilaa laba bilood wax wax yar baa la soo qabtaa waana Ramadaan oo insha Allah degooyina baa la dhigan malaynaya halka waa insha Allah de waxa sugeyna oo baad Ramadaan insha Allah inuu la soo galo
ilaa inta Ramadaan soo dhawaan soo saasayna xaaladu
insha Allah waan sugeyna de warjeyna inuu yahay noo keenay oo bisha Ramadaan Ausheer yahay kaluunku
Xasan waxa ku weydiiyay dadkii kaluunka inii soo qaban jiray markii hore bad galay miyaan sidii u gelin oo aanu u shaqeysan
may waa Ramadaan sidii uma galayaan Ramadaanku shaqada oo dhan baa iska wala yar oo shaqooyin ka dhan baa soo wada joojisay halka dooyaha in badan waa la dhigay in yar baa waxa waa yar baa galay waxaana waxay soo galaan warkaan waa lagu kalayaa ay wala isinaya shaal
Mahdi Cabdi Haashim ima il kum gaadigi siibu ku soo noqdo markii hore mooyaanay imiga qiimihiisa sidii waa aan jiray ku soo noqday in xooli uu yaraaday Ramadaan soo gashay iyo wax habaas gaar gaari marka imiga ahaan qiimaha hilibku brigiis hore ku soo noqday haa ayuu yaa wax isbeddelo jira in kama jiro qiimo waa qiimihii hore uu
ayuu yaa kuwa lan dadka si cabanayaan
may dadkan cabanaya nimba doonto maga seriibadu way weyn tahay oo ballaaran tahay marka de nin qarqaar way ka jiraan de dadka waxay doonaan koorna dadkii marka qiimihii waa qaar ba saale laakiin anagu halkaan taaganahay waa halkii caadiga ahaan baan taaganahay qiimo wax isbeddel ma aanan sameyn ilaa imika
maxaad ku iibisaa xagga
arigii iyo lo'dii lo'da caadi 1300 1200 oo casaanka kilogii duqada caadiga duqada heer bay kala leedahay heer sare iyo heer dhexe iyo heer hoose kala leedahay 600 baa jira duqadaan siinaa hilibkan kale jiirka cas mid kuun farmaan siinaa ka kale ka sareeya 1200 sidaa uu kala sare
magacaygu waa Cabdi Cabdillaahi Ibraahim way Cabdi bal waxaad ka warantaa daxal habki way naga nimka waxaan ku sugannay maskaradii weynada Riyaad waxaad moodaa xabaabku inuu dhinac walba ka soo jabay waxaliya waxa baabuur meesha taagana meel kale maraan la ee xabaabun wada ku wada rareen gabigoogu de markaas soo qiimuhu ma jabna
masha Allah wallahi waa u badan xabaabku masha Allah berigoro aad wax ugu yimid jiray xagga Soomaaliland laakiin maanta aad uga soo furmay dhinac Ethiopia halka daruuri waa u jabay aad buu jabay qof kasta maanta wuxuu ku heli karaa wuxuu doono
maxaad siinaysaa kiloogi
kiloogi 100 baan siinaynaa tafaariiqda jilmadu waa 100 faran 80 faran qof walba wuxuu doono maanta ku helaya
waa kuwan baabuurta meel xabxabkii kala dhigaan ba laayihiin maxaad malaynaysaa kolka sababta maxaad
صوت waxa weeyaan daa waa bisha Ramadaan barakadeeda weeyaan
ma dunida hore wad qaali gareen jirteen maxaa maanta keenay sidan
waxa weeyaan
maxaa habka aad u baxay
wax soo saarka batay waxa nagu soo biirtay Ethiopia aad xarakad xoog ka sameysay oo maartay suuq labaad furtay marka taas ugu wacan inuu xaq aad furqiso inuu batmeel laga maro la waayo
suuq labaad Ethiopia furtay maxay
waa xabxabka weyn xabxabka aad awood u saaray sanadkan
ina beeran
ina beeran xaqas
oo marka geeji Soomaalida iyo wixii aan ku ogeyn xabxabku ka imanay wali u ka yimaada
wi baa laakiin waa laga matay laga taalbatay waxa xoog maanta lay waa Ethiopia ka weyn xabxabka Ethiopia marka aad u raqiis yar Ramadaan masha Allah
Ramadaan Muuse Chama VOA Djibouti
dhisyaal markana gabagabadeeda cadaan ku soo dhawaaneynaa waxaan idin soo qabaneynaa hees Nabi Amaano oo ku luuqeyo fanaanka dalmar yar
المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا في ذكره واستلموه فالذكره يسار لأدراني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما عرفاني ألفي قلوب ثم ما عرفاني
إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما عرفاني
waan kaasi wuxuu gabagabo ahaa idaacadeenii aroornimayntan markale hawada ku kulmi doono waa dhamaan asxaabta biyo oo dhan sida iyo
الله عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما عرفاني ألفي قلوب ثم ما عرفاني
فألف ثم مع ألفان وعد ما في البر خلق وما في البحر وداري وفي